Normalean, astelenetan hitz egiten dugu antzerki kontuez, baina gaur martxoak 27. eguna du eta antzerkiaren nazioarteko eguna da. Argatik hausnarketa eskatu diogu Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kide eta gure kolaboratzaile Itziar Eliasi. Eta haren hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Presaka, arineketan, korrika, laizterka, antxintxika dabilen gizarte honetan, antzerkiak biziaren kontzientzia hartzen duela uste du Eliasek. Izatearen kontzientzia eta horrek sortzen dituen itzalen kontzientzia hartzen duela alegia.
Presaka eta arineketan eta, bueno, hainbeste hitz dazka dau egoera honi jartzeko. Eta, bueno, egoera hontan bizikian bitartean, antzerkiak biziaren kontzientzia hartzen du nola bait, eta izatearen edo honek sortzen dituen itzalen kontzientzia hartzen du.
Gorputza, arnasa, ahotsa, zergatik, nola, nora. Barrenetik bizitakoan antzerkiak hainbat bizi pairatzeko aukera ematen omen du. Bizi horietan gorputz, bizipen, sentimentu, ahots eta soinu ezberdinen barruan sartu eta bidaiatzeko aukera.
Nik uste dut bi ikuspegi ditu dela antzerkiarekiko. Bata eda barnetik ez, oholtzaren atzekaldetik lanean ari naizenean, bizitzen dudana ez. Eta honek ematen dit, milaka bizi bizitzeko aukera ematen dit, bizi horietan barruan sartzeko, gorputz horietan sartzeko, eta, bueno, bizi ezberdin horiek dakarkiten ibilera, arnaz, ahots, eta, bueno, bidai horretan barrena bidaiatzeko aukera ematen dit.
Ikusle garenean aldiz aukitik eskaintzen diguten istorioa jaso eta horrek guri sortzen digun sentimenduan murgildu eta arnaz dezakegu. Amaitzean antzokitik irtetean lagunekin jasotako sentsazioak partekatu. Besteen sentsazioak gureen berdinak ote diren galdetu. Kritika egin, goxatu edo gorrotatutako momentuak errepikatu. Guztia bukatzen denean, bakoitzak antzeslanaren zati propioa eramaten dugu etxera. Gogokoak edo gorroto izan ditugun uneak.
Bestaldetikan ikusle bezala ematen didan ikuspegia izango litzateke. Aulki baten esertzen naizenean eta beste dokin ikusle bezala jasotzen dudanean eskaintzen didaten historia hori. Eta hori ja nigan nola jasotzen dudan Itziarrengan, nola jasotzen du Itziarrek histori hori, nola eragiten didan nire sentimenduengan, arnaz hori hartzen dut eta osun hartzen dut nik antze eragin duen. Eta ondoren, noski, antzerkiaren politiena ateratzen aizenean eta nik sentitu duena bestekin lagunekin partekatzen dudanean edo galdetzen dudanean bestek nire berdina sentitu dute duten izaten da. Eskotan pairatzen dugunean, partekatzen dugunean elkarrekin ze sentitu dugun, gustoko azter izan dugun edo gorroto izan duguna, ez dira bat izaten zure aldemenean gauza bera ikusi duenaren sentsazio berdinak ez dira izaten zureak. Eta gero horren ondorioa da norberak etxera antzeslan horren zati ez berdinak ematen dituela. Batzutan gogokoenak, bestetan gorroto izan dituzunak, batzutak bereak ematen dituzten. Begiak makilatuak erdi biluzik muratza erera
gaueko izarra zira alta irien nibere. Antzerki haumetatik nahi gabe pairatzen dugun jokoa da Eliasen arabera, inguruan duguna imitatuz jolastuz azten garelako.
Nahi gabe pairatzen dugun joko bat dela antzerkian, aurrak erabiltzen dute asko, inguruan dutena imitatuz jolasten dira eta horrazten da antzerkia. Amorio tristea zeru grisen azpian.
Antzerkia jokoa omen da, imperfekzioen jokoa, bizi imperfektuaren imitazioa, izan daiteke bakarlana zein taldelana, adierazteko modua, hizkuntza.
Antzerkia jokoa da, imperfekzioaren jokoa, bizia bezala kotxe jokoa da, bizia imitatzen du antzerkiak. Zuko esan bezala bakarlana da, eta bestaldetik taldelana ere bada, eta ez da kontradizioa, batak bestea ematen du, zure pertsona horia bakarka landu behar duzu gero taldean ondo lan egin alizateko. Azkenean da, ba, nik neuk behintzat dudan adierazteko modua, edo nire hitz egiteko modua, edo nire hizkuntza da antzerkia.
Eliasek argi du, bera antzerkia da.
Bai, ikuste dut, bai. Ikuste dut ni antzerkia naizela eta nire inguruan dudana ere antzerkia dela. Zaituzte, ara ere,
zure barnea. Eta antzerkiak gugan duen eragina medio, guk ere izan beharko genuke antzerki, antzerkizale, antzezle. Ez gaur, martxoaren 27an, antzerkiaren nazioarteko eguna delako, egunero, baizik.
Ba, antzerkia bera kulturrezparruan ba uste dut kultur tasun hortan da esparru txikienetakoa edo ahulenetakoa da eta gure hizkuntzak ere badu txikitasun hori eta ahultasun hori beraz bateratuta gauza oso politiak ateratzen dira eta oso gureak direnak ateratzen dira beraz ikusleari esan geuk eta geurea dena ikustea gonbidapena luzatzen nahiko nuke. Ba, gertuen duten antzerkia gozatu dezatela eta ez bakarrik gaur antzerkiaren egunea muzik eta urte guztian. Suerte, venga la lluvia, venga la muerte, venga cariño, venga mi amor, venga corazón, venga cabrón.